Hei ja tervetuloa mukaan. Tänään sukelletaan yhteen jalkapallon maailman puhutuimmista ja ehkä myös kaoottisimmista projekteista. Puhutaan tietysti Paris Saint-Germainista katarilaisomistuksessa, mutta ei koko tarinaa. Keskitytään siihen yhteen todella myrskyisään jaksoon vuosiin 2013-2017.
Joo.
Tavoitteena on selvittää, mitä tapahtuu, kun siis valtava kunnianhimo ja lähes rajattomat resurssit kohtaavat sen huippu-urheilun arvaamattomuuden.
Ja mikä tässä on niin kiehtovaa, on se jatkuva jännite. Yhtäältä se vaatimus voittaa kaikki heti ja toisaalta se todellisuus, että projektin rakentaminen vie aikaa. Tämä on pohjimmiltaan tarina paineesta.
Aivan. Aloitetaan hetkestä, joka ehkä kiteyttää sen paineen parhaiten. Maaliskuu 2013. PSG häviää yllättäen pienelle Reimsille.
Ja tämä ei ollut mikään tahansa tappio. Seuran presidentti Nasser Al-Khelaifi raivostuni siis aivan täysin. Hän piti pukukopissa sellaisen puhuttelon valmentaja Carlo Ancelottille ja urheilujohtaja Leonardolle, että viesti oli kristallin kirkas.
Mikä se viesti oli?
Että tällaiset tappiot ovat anteeksi antamattomia, piste. Se oli loukkaus koko projektia kohtaan.
Ja tämä paine alkoi selvästi näkyä. Toukokuussa urheilujohtaja Leonardo, se projektin aivot, menettää malttinsa täysin.
Se oli ihan uskomaton tilanne. Ottelun jälkeen pukukopi käytämällä hän käy käsiksi erotuomariin.
Siis ihan fyysisesti.
Joo, tönäisee olkapäällä ja antaa vielä kyynärpäästä perään. Täydellinen hermoromahdus.
Ja seuraukset olivat tietysti sen mukaiset.
Aivan. 9 kuukauden toimitsijakielto, mikä käytännössä tarkoitti potkuja.
Ja ironista kyllä, juuri Leonardo oli se mies, joka oli koonnut sen joukkueen.
Ilvan, Ancelottin, hänen lähtönsä oli aivan valtava isku.
Kaiken tämän kaaoksen keskellä PSG kuitenkin voittaa Ranskan mestaruuden. Ensimmäistä kertaa melkein 20 vuoteen. Luulisi, että nyt juhlitaan.
Niin, olisi voinut luulla. Suunnitelma oli täydellinen. Isot juhlat Trocaderon aukiolla, Eiffel-torni taustalla.
Täydellinen PR-kuva.
Nimenomaan. Mutta todellisuus oli jotain aivan muuta. Siitä tuli täydellinen katastrofi.
Ne juhlat kestivät 5 minuuttia.
5 minuuttia. Sitten alkoi mellakointi ja yhteenotot. Pelaajat jouduttiin evakuoimaan turvaan.
Uskomatonta.
Se oli valtava imagotappio. Symboloi sitä, että voit ostaa pelaajia, mutta et voi ostaa kulttuuria ja historiaa yhdessä yössä.
Ja ikään kuin siinä ei olisi ollut tarpeeksi, seuraavana päivänä tulee seuraava pommi. Palkintokaalassa menestysvalmentaja Carlo Ancelotti ilmoittaa, että hän haluaa lähteä.
Joo, ja se päätös oli kytenyt jo pidempään. Ancelotti teki sen päätöksen juuri sen Reims-tappion ja Al-Khelaifin raivonpuuskan jälkeen.
Hän ei siis kestänyt sitä painetta.
Ei. Hänelle oli luvattu pitkäjänteinen projekti, mutta todellisuus oli ihan muuta. Ja kun Real Madrid koputti oveen, niin päätös oli helppo.
Miten katarilaisomistajat tähän suhtautuivat?
He kokivat sen petoksena, ihan henkilökohtaisena loukkauksena.
Miksi niin?
Heidän kulttuurissaan oli käsittämättömätä, että joku haluaisi lähteä. Ancelottille maksettiin 600 000 € kuussa. Hänellä oli kaikki resurssit. Se oli heille syvä loukkaus.
Uudeksi valmentajaksi tuli sitten Laurent Blanc. Hän ei kuitenkaan ollut se ykkösvalinta, ei hän?
Ei todellakaan. Ne jahtasivat isompia kansainvälisiä nimejä, kuten Villas Boasia tai Benitesiä. Blanc nähtiin vähän niin kuin hätäratkaisuna.
Eli asetelma oli heti alusta alkaen vähän hankala.
Juuri niin.
No, Blancin alaisuudessa joukkueeseen hankittiin Edinson Cavani ja dominointi Ranskassa vain kiihtyi. Mutta sitten UEFA puuttui peliin.
Kyllä. Taloudellisen reilun pelin säännöt, financial fair play.
Eli seura ei saanut enää kuluttaa niin paljon kuin halusi.
Aivan. Se oli eksistentiaalinen uhka koko projektille, joka perustui juuri siihen rajattoman kulutukseen. Siitä tuli 20 miljoonaa sakota ja siirtorajoituksia.
Miten ne kiersivät sitä?
No, luovilla tavoilla. Paisuttelemalla sponsorisopimuksia katarilaisten lähiyhtiöiden kanssa siirrettiin rahaa tavallaan yhdestä taskusta toiseen.
Rajoituksista huolimatta joukkueen voitti kaudella 2014-2015 historiallisen neloisvoiton Ranskassa. Eli näytti siltä, että kakkosvaihtoehto Blanc oli sittenkin oikea mies.
Pelaajat pitivät hänestä ja kotimaassa menestystä tuli. Mutta mestarien liiga oli ja pysyi lasikatona. Ja kun paineet kasvoivat Euroopassa, ne alkoivat purkautua.
Ja tästä hyvä esimerkki on Zlatan Ibrahimovic maaliskuussa 2015.
Juuri niin. Tappion jälkeen kamerat kuvaavat, kuinka hän marssii pukukoppiin ja huutaa Ranskaa paskamaaksi. Siitä nousi ihan valtava kansallinen kohu.
Ja samoihin aikoihin toinen pelaaja Serge Aurier vei homman vielä ihan uudelle tasalle.
Kyllä. Ensin hän solvasi tuomaria somessa ottelun jälkeen, jota hän katsoi televisiosta. Siitä pelikielto. Mutta se oli vasta alkusoittoa.
Niin, sitten tuli se kuuluisa Periscope-lähetys.
Aivan. Helmikuussa 2016 Aurier vastailee fanien kysymyksiin suorassa videolähetyksessä vesipiipun savun keskeltä.
Ja mitä hän siellä sanoi?
Hän solvasi lähes koko joukkueen ja valmentaja Blankin, kutsui Di Mariaa pelleksi, maalivahtia palaneeksi makkaraksi ja laukoi todella rumia loukkauksia myös Blankista.
Siis omasta valmentajastaan. Vain muutama päivä ennen tärkeää mestarien liigan peliä.
Juuri näin. Blank oli aivan järkyttynyt. Hän kutsui tekoa säälittäväksi ja kommentoi kitkerästi tätä uutta sukupolvea, joka käyttää aikansa anteeksi pyyntöihin ajattelemisen sijaan.
Ja kaiken tämän skandaalin jälkeen Aurier on avaus kokoonpanossa seuraavassa tärkeässä ottelussa Manchester Cityä vastaan. Mitä se kertoo seuran tilasta?
Se paljastaa kaiken. Se paljasti syvän kuilun seurajohdossa. Valmentaja Blank oli raivoissaan, mutta pelaajalla oli presidentti Alke Lifein tuki.
Eli presidentin sana painoi enemmän kuin valmentajan.
Nimenomaan. Se oli valtava isku Blankin auktoriteetille.
Ja juuri tuo ottelupari Cityä vastaan koitui hänen kohtalokseen, PSG putosi jälleen.
Kyllä, ja tässä on se geopoliittinen ulottuvuus. Cityn omistaa Abu Dhabi, Katarin kilpailija. Omistajille tämä ei ollut vain urheilullinen tappio, vaan geopoliittinen nöyryytys.
Ja syy vieritettiin Blankin niskaan.
Aivan. Päätöksen hänen potkuistaan teki lopulta Katarin emiiri henkilökohtaisesti. Valta oli Dohassa, ei Pariisissa.
Ennen kuin siirrytään eteenpäin, pakko mainita Zlatanin lähtö. Se oli
teatraalinen.
Se oli uskomaton näytös, puhdasta Zlatania. Ottelu keskeytettiin 10 minuutilla hänen pelinumeronsa kunniaksi.
Koko yleisö nousi seisomaan.
Joo, ja lopussa hän vain käveli kentältä pois ennen loppuvihellystä kantain kahta lastaan sylissään, vaikka kaikki vaihdot oli jo tehty.
Uskomaton showmies.
Todellakin. No uudeksi valmentajaksi tuli Unai Emery. Ja tämä johdattaa meidät yhteen jalkapallohistorian surullisen kuuluisimmista otteluista. La Remontada. Nousu.
Joo. Ja se asetelma oli tämä. Helmikuussa 2017 PSG voitti Barcelonan kotona murskaavasti 4-0. Vastassa Messi, Neymar ja Suarez.
Tuntui mahdottomalta, että PSG voisi enää pudota.
Täysin mahdottomalta.
Mutta niin vain käli. Miten ihmeessä 4-0 johto suli 6-1 tappioksi?
Se oli täydellinen romahdus. Toisella puoliajalla Cavani teki sen tärkeän vierasmaalin, jonka piti sinetöidä jatkopaikka.
Niin, sen jälkeen Barcelonan olisi pitänyt tehdä vielä 3 maalia.
Juuri niin, mutta sitten tapahtui käsittämätön. PSG päästi 3 maalia viimeisen 7 minuutin aikana.
7 minuutin?
Joo. Viimeinen maali syntyi 95. minuutilla. Tunnelmaa Camp Noulla kuvailtiin kraateriksi ja hulluudeksi. PSG:lle se oli painajainen häpeä.
Presidentti Alke Lifei kykeni vain kuvailemaan sitä painajaiseksi.
Aivan. Koko projekti oli juuri nöyryytetty maailman edessä.
Joten mitä seuraavaksi tekee projekti, joka on rakennettu rajattomalle kunnianhimolle, mutta kokee tällaisen julkisen nöyryytyksen?
Ja tässä tulee se mielenkiintoinen käänne. Presidentti lupasi lähettää erittäin selviä signaaleja tulevana kesänä. Tuo tappio ei ollutkaan loppu, vaan katalyytti.
Miten niin?
On tärkeä yksityiskohta, että sen Barcelonan nousun todellinen arkkitehti oli Neymar, ei Messi.
Aivan. Hän otti joukkueen reppuselkään lopussa.
Juuri niin. Ja tämä herätti Neymarissa ajatuksen. Hän oli kyllästynyt olemaan Messin varjossa. Hän halusi oman tarinansa.
Ja PSG näki tilaisuutensa.
Nimenomaan. He ottivat yhteyttä Neymarin perheeseen. He aikoivat vastata nöyryytykseen ostamalla sen pelaajan, joka oli sen aiheuttanut. Hintalappu tähtitieteelliset 222 miljoonaa euroa.
Jättäisinkin sinut pohtimaan tätä. Voiko urheilussa ostaa suuruutta vai luoko valtavien odotusten paine juuri ne olosuhteet, jotka mahdollistavat näin näyttävän epäonnistumisen?
jo pakottavat sitten entistäkin äärimmäisempään vastareaktion. Tämä tarina ei nimittäin pääty tähän. Se vain kasvaa suuremmaksi.